วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรากลับมาพบกับรายการมสทก้าวไกลสู่สังคมโลกนะครับวันนี้ผมกับคุณอธิวดีนะครับก็จะนำเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของท่านผู้ฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังรวมทั้งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะครับเป็นผลงานของนักวิจัยไทยนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรเราก็จะพยายามมาเผยแพร่สู่ท่านผู้ฟังรวมทั้งนะครับก็จะมีข่าวสารต่างๆและกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทอดให้ท่านฟังรับฟังนะครับ
ค่ะท่านฟังคะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้ก็อย่างเช่นเคยนะคะเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นได้กับเราสองคนนะคะแต่ก็ต้องขอเรียนย้ำว่าเป็นช่วงที่เรากำลังออกอากาศอยู่ณขณะนี้นะคะจากนี้ไปจนกระทั่งถึง 8:40 นาทีโดยประมาณนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์02503-4156ค่ะกับอีกเบอร์หนึ่งนะคะ02504-7355นะคะเน้นย้ำให้นะคะ02503-4156กับ02504-7355นะคะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ได้ติชมรายการของเราก็ได
้
นะคะสอบถามปัญหาการเรียนการสอนก็ได
้
นะคะถ้าเราตอบได้เราก็ตอบณตรงนี้เลยหน้าไม
ค
์แต่ถ้าไม่ได้เราจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาตอบให้ท่านผู้ฟัง
ในครั้งต่อไป
ค่ะ
ครับผมรายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆ3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับแต่สำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.gs หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.gs มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราเปิดสปอตของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเดียวนะคะเราไม่ได้มีแค่สาขาวิชาเดียวนะคะปริญญาตรีนั้น11สาขาวิชานะคะปริญญาโท12สาขาวิชานะคะที่มสท.ของเราเปิดสอนอยู่ณขณะนี
้
แต่ว่าเรานำสปอตตัวนี้เข้ามาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะ11สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี12สาขาวิชาในระดับปริญญาโทนะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ครับปริญญาโทก็จะเปิดรับสมัครกันถึงวันที่15ธันวาคมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stu.ac.gs นะครับสำหรับช่วงแรกของรายการแนวนี้นะครับเราก็เอาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของท่านผู้ฟังมาเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องของ 3G แต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง 4G นะครับเพราะว่า 3G เราก็เคยพูดมาแล้วสำหรับ 3G ในประเทศของเรานะครับตอนนี้จะเดินหน้าไปอย่างไรก็ต้องให้อยู่ในความสนใจของเรานะครับว่าวิถีทางของ 3G บ้านเราจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ 4G นั้นก็เป็นวิวัฒนาการพัฒนาการอีกอันนึงนะครับที่หลายประเทศเขาใช้กันแล้วนะครับแล้วก็ 5G ในบางประเทศนี่เขาเริ่มทำการวิจัยกันแล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อมี 3G พัฒนาต่อเป็น 4G และ 5G ครับสำหรับวันนี้ 4G นะครับ
ค่ะวันนี้เราจะพูดกัน 4G ก่อนนะคะเราไปดูท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินนะคะนักเรียกว่ามีชื่อเสียงมากอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ชื่อว่าอันวินท็อปเลอร
์
นะคะคนนี้ดังมากนะคะเขาบอกว่าอนาคตมักจะมาเร็วกว่าเสมออันนี้เป็น เป็นมุมมองของอันวินทอปเลอร์นะคะการสื่อสารไร้สายเป็นตัวกลางที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะกับประโยคที่ว่าเมื่อกี้โดยขณะที่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กำลังขยายไปทั่วโลกแต่ก็ยังช้ากว่าแผนที่วางไว้นะคะก็คืออาจจะเดินช้าไปสักนิดนึงขณะนี้นะคะกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบการสื่อสารระบบใหม่ก็คือ 4G นี่แหละตอนนี้กำลังพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณทัชชัยบอกว่าต้องมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังจะพูดถึง 4G ค่ะทีนี้เรามาดูว่าแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี 4G เป็นยังไงกันบ้างค่ะ
แรงพัฒนานะครับแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี 4G นะครับประการแรกนี่เกิดจากความสนใจในการทำงานของ 3G เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอและตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันสูงสูงนะครับอันนี้ตัวอย่างอย่างง่าย
ๆ
อย่างง่ายๆจาก 2G เป็น 3G นะครับเนื่องจากที่เราไม่พอใจในการตอบสนองของ 2G 3G นะครับพอตอนนี้ 3G เนี่ยมันก็มีข้อบกพร่องบ้างก็เลยต้องมีการพัฒนาเป็น 4G นะครับก็อย่างตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพวกมัลติมีเดียนะครับวิดีโอแบบภาพเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบนะครับหรือการประชุมทางโทรศัพท์แบบไร้สายทำให้เกิดความต้องการทางเทคโนโลยีเครือข่ายนะครับที่จะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ 3G โดยจะต้องเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่มากด้วยอันนี้ผมอาจจะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับถ้าท่านผู้ฟังเคยชมรายการผ่านดาวเทียมนะครับบางรายการเขาจะมีการถ่ายทอดสดสัมภาษณ์สดทางดาวเทียมนะครับแล้วก็จะมีภาพหยุดนิ่งคือเป็นภาพเคลื่อนไหวหยุดนิ่งแล้วจะมีไอ้กลมๆหมุนนั่นก็คือมันรอข้อมูลอยู่เนื่องจากว่าบางทีไฟล์มันใหญ่มันอาจจะตอบสนองได้ไม่รวดเร็วเท่าที่ควรมันก็เลยค้างเหมือนภาพค้างแล้วมันก็จะมาติดๆขัดๆแล้วก็มาแล้วก็หยุด
มาสะดุดอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ครับ
อ๋อค
่
ะ
ทีนี้เรามาดูประการต่อไป
ค่ะมาตรฐานที่ซับซ้อนของ 3G นะคะทำให้เกิดความยากในการเชื่อมโยงแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายแต่เราต้องการใช้งานแบบมีการเคลื่อนที่แล้วก็มีการพกพาติดตัวไปได้ทุกสถานที่เรียกว่าทั่วโลกเลยนะคะ
ทีนี้เรามาดูประการต่อไปนะครับนักวิจัยนี่เขาต้องการให้รูปแบบการส่งคลื่นทางเทคนิคเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นถึง10เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งไม่สามารถทำได้ในโครงสร้างของ 3G ครับ
ค่ะระบบ 4G นะคะเป็นระบบเครือข่ายแบบ IP Digital Packageทำให้สามารถส่งเสียงนะคะหรือว่าส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยราคาที่ให้บริการที่เรียกว่าถูกมากแล้วก็มีรูปแบบที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ
มันก็ยิ่งดีนะครับถ้ารูปแบบมากขึ้นรูปแบบเต็มที่สมบูรณ์แต่ราคาถูกอันนี้ก็ต้องเรียกว่าอยู่ในใจของเราเลยนะคร
ับ เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเจอ
ครับค่ะการพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค 4G นะครับได้มีการพัฒนาโดยเน้นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยโดยการนำไบโอเมตริกนะครับมาผสมผสานทำให้สามารถซื้อขายกันได้โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหรือโมบายอินเทอร์เน็ตและก็ยังสามารถหักบัญชีเงินในธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการได้ทันทีนะครับระบบไบโอเมตริกนี่จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในธุรกิจในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนในยุคโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G นั่นคือในธุรกิจโมบายคอมเมอร์สนั่นเองครับ
ค่ะซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียนะคะนับว่าเป็นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับระบบ 4G ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลนะคะถูกพัฒนาให้สูงกว่า100เมกะบิตต่อวินาทีนะคะยกตัวอย่างเช่น เราอาจดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอมาไว้ในรถยนต์ขณะที่เราขับนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะมีการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมาไว้ในรถของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะดูหนังดูอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถทำตรงแบบนี้ได้ใช่ไหมคุณทัชช
ัยใช่ครับเราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆเนี่ยมาเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูขณะเดินทางก็ได้นะครับทีนี้เรามีตัวอย่างให้ดูนะครับท่านฟังลองนึกภาพนะครับในการที่คุณสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเพื่อซื้อน้ำอารมณ์จากตู้ขายอัตโนมัตินะครับโดยใช้โทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนะครับหรือสั่งซื้ออัลบั้มเพลงล่าสุดแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องเล่น MP3 ได้โดยตรงนะครับหรือนักท่องเที่ยวนี่สามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพานะครับเพื่อหาจองโรงแรมที่ใกล้ที่สุดและก็ราคาที่เหมาะสมที่สุดในขณะที่เรากำลัง เดินหาหรือนั่งแท็กซี่อยู่ก็ได้นะครับ
ขณะที่เรากำลังเดินทางอาจจะนั่งในรถแท็กซี
่
เราก็สามารถที่จะเซิร์ชข้อมูลแล้วก็
จองห้องพัก
แล้วก็สอบถามราคา
ได้เลย
ทุกอย่างได้หมด
ค
ือไม่ต้องรอถึงขนาดว่าต้องไปที่โรงแรมนั้นแล้วก็ถึงจะได้สอบถามกับเคาน์เตอร
์
นะคะเราอยู่ในรถขณะที่เดินทางเราก็หาข้อมูลได้ละ
ครับ
ค่ะ
เรียกได้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุค 4G เนี่ยจะสามารถมีความสามารถแล้วก็สมรรถนะสูงมากในระดับที่เราเนี่ยสามารถชมภาพยนตร์วิดีโอแบบสดๆได้เลยนะครับ
ค่ะ
อันนี้เรามาดูความคาดหวังบ้าง
ค่ะมีการคาดหวังนะคะถึงเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับนะคะมีการพูดถึงกันค่ะเมื่อบริการ M-commerce บนระบบ 4G นะคะจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็แพร่หลายทำให้เกิดแนวความคิดมากมายในการทำ M-commerce ค่ะ M-commerce เข้ามาใช้มีการนำ M-commerce เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะเช่นแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายข้อมูลออกไปในระยะใกล
้
โดยมีเป้าหมายก็คือผู้บริโภคที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ นะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเดินผ่านร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็อาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่นะคะประเภทนั้นที่มีจำหน่ายอยู่ในร้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบราคาสินค้าแล้วก็เปรียบเทียบราคากับสินค้าชิ้นอื่นๆได้ด้วยนะคะ
อันนี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจทางมือถือเนี่ยจะต้องพัฒนาแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับอย่างขนาดเราเดินผ่านหน้าร้านขายสินค้าปุ๊บก็จะมีโฆษณาเข้ามาให้เรารู้ราคาและผลิตภัณฑ์ของสินค้าชิ้นนั้นเลย
ก็คือเปรียบเทียบได้หมด
ได้หมดเลย
ก็คือเหมือนว่าเราเดินผ่านมันก็จะเซิร์ชข้อมูลขึ้นมาเลยนะคะราคาเป็นเท่าไหร่นะคะยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะคะค่ายนั้นค่ายนี้เป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นฟังก์ชันของแต่ละค่ายด้วยนะคะเปรียบเทียบราคาด้วยเปรียบเทียบศักยภาพเปรียบเทียบความสามารถนะคะทุกอย่างเลย
ครับทีนี้เรามาดูที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศจีนและเกาหลีเขาจับมือกันแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอันนี้เขาหวังสร้างมาตรฐานร่วม 4G แห่งเอเชียนะครับโดยชูคุณสมบัติเด่นรับส่งข้อมูล100เมกะบิตต่อวินาทีพร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะครับเวอร์ชัน6หรือ IPv6 นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาขึ้นเป็นรายแรกและก็จะมีแผนที่ผลักดันให้กลายเป็นมาตรฐานถึงระดับโลกเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเราผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยและนักพัฒนามีการตื่นตัวกับเทคโนโลยีใหม่กันอย่างมากมายนะครับแล้วดูเหมือนการแข่งขันที่เกิดขึ้นเนี่ยจะรุนแรงกว่า 3G เขาคาดไว้อย่างนั้นนะครับอย่างมากมายจนทำให้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยที่ระยะหลังนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วนะครับแต่น่าจะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวแบบก้าวกระโดดจนธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยอาจปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เขาก็เป็นการคาดหวังว่าอนาคตเนี่ยมันแนวโน้มมันน่าจะเป็นอย่างนี
้ค่ะเป็นมุมมอง
ครับ
ค่ะเป็นมุมมองที่หลายๆท่านที่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของระบบการสื่อสารนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นไว
้ครับ
ค่ะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ดีไหมคุณทัศน์ชัย
คร
ับ
สักครู่หนึ่งเราฟังเพลงแล้วเราจะมาพบกันในช่วงที่สองของรายการครับ
ค่ะ
ทุกแรงลามันเดิน
ื่อเพลงว่ารวมใจมสทนะครับก็เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกเพลงหนึ่งนะครับที่มีความไพเราะมากทีเดียวนะครับสำหรับช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับเราก็จะนำกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้านะครับมหาเป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนทางไกลนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ได้รับจากต่างประเทศรวมทั้งรางวัลที่เป็นที่ยอมรับเป็นรางวัลของในประเทศไทยเรานะครับสำหรับรางวัลแรกนะครับเป็นรางวัลที่ได้รับจากต่างประเทศครับ
ค่ะเรียกว่าการันตีได้เลยนะคะชาวต่างชาติเขาก็ยอมรับมสทเราด้วยนะคะปี2538ค่ะท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะได้รับรางวัล Award of Excellence นะคะจาก The International Council for Distance Education และ The Commonwealth of Learning นะคะในประเภทสถาบันที่มีความเป็นเลิศในด้านการจัดการศึกษาทางไกลโดยคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทั้งหมดเนี่ย79ประเทศทั่วโลก
เรียกได้ว่าเยอะทีเดียว
79คู่แข่ง79คนเราก็ยังหนึ่งในนั้นเหมือนกัน
ครับทั่วโลกนี่แสดงว่าไม่ใช่แต่เอเชียอย่างเดียวคือเอาทั้งโลกมารวมกันแล้วก็มาตัดสินกัน
ก็มีทวีปอื่นด้วยนะคะอย่างที่ไม่ได้คุณตั้งใจบอกไม่แค่เอเชียนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเป็นสถาบันเดียวที่ได้รับรางวัลนี้นะคะในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติภารกิจเป็นเลิศนะคะในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาเทคนิคด้านการเรียนการสอนทางไกลและก็การสนับสนุนการศึกษาทางไกลในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคค่ะ
เรียกสรุปง่ายๆก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนนะครับนั่นเป็นรางวัลแรกนะครับที่เราได้นำเสนอนะครับส่วนรางวัลที่2นะครับเป็นรางวัลบริหารดีเด่นแห่งเอเชียนะครับ The Asian Management Award ปี2536นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัล The Asian Management Award นะครับสาขาการพัฒนาการบริหารดีเด่นนะครับจาก The Asian Institute of Management นะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรนะครับหรือบริษัทที่มีผลงานการบริหารดีเด่นในด้านต่างๆจาก6ประเทศนะครับ6ประเทศนั้นก็ประกอบด้วยฮ่องกงนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็ไทยนะครับการคัดเลือกหน่วยงานที่จะได้รับรางวัลการพัฒนาการบริหารดีเด่นนี้นะครับจะพิจารณาจากหน่วยงานหรือองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม่มุ่งผลกำไรนะครับคือบริการโดยไม่หวังผลกำไรนะครับและก็มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาทั้งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ทางด้านบริหารนะครับมสทเราก็ได้รางวัลนี้ครับรางวัลการบริหารดีเด่นแห่งเอเชียครับ
ค่ะเป็นรางวัลที่ได้รับในระดับภูมิภาคเอเชีย
ครับผม
นะคะก็เรียกว่ามีกี่ประเทศคุณเข้าใจเมื่อกี้6ประเทศ
ครับ
6ประเทศนะคะเข้าร่วมแข่งขันกันไทยก็อยู่หนึ่งในนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่การันตีได้ครับรางวัลต่อไปค่ะรางวัลสังเงินนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัลสังเงินนะคะในปี2527ค่ะจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในฐานะที่มหาวิทยาลัยมีผู้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการประชาสัมพันธ์สาขาการศึกษาโดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการสอนทางไกลสมบูรณ์แบบแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและได้ประยุกต์เทคโนโลยีทางการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการจัดการศึกษาเรียกว่าถึงบ้านแล้วก็ให้บริการถึงตัวนะคะเป็นผลให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสของการศึกษาในหมู่ของประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ทั่วถึงนะคะทุกถิ่นในประเทศไทยค่ะ
ครับนั่นก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งอันนี้เป็นรางวัล ของประเทศไทยเรานะครับ
ค่ะ
มสทก็ได้รับวันต่างๆอีกมากมายนะครับเราก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อไป
คร
ับ
ครั้งหน้าเราจะพูดถึงรางวัลกันอีกสักนิดหนึ่ง
ครับครับมสทครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากจะพัฒนาด้านเรื่องการเรียนการสอนแล้วนะครับเราก็ยังอนุรักษ์เรื่องวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับทางมสทก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังนะครับมาร่วมเชิดชูวัฒนธรรมไทยนะครับกับมสทในงานลอยกระทงนะครับซึ่งทางมสทนี่จะจัดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายน
ตรงกับวัน
พุธ
วันพุธนะคะปีนี้ตรงกับวันพุธที่28พฤศจิกายนค่ะ
ครับงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น.เลยทีเดียวนะครับถึง 4:30 น.นะครับงานนี้ก็เป็นการร่วมมือของมสทนะครับกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจต่างๆในชุมชนนะครับรวมทั้งหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะแล้วก็ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงนะครับ
ใกล้เคียงรอบๆมสท.นะ
ครับก็จะมาจัดงานเชิดชูวัฒนธรรมไทยนะครับกับงานลอยกระทงนี้นะครับ
สืบสานประเพณีไทย
ครับ
ค่ะ
จะมีงานประกวดนางนพมาศนะครับ
ในงานขาดไม่ได้เลยก็คือประกวดคนงามนางนพมาศ
และในงานนี้ก็จะมีการละเล่นต่างๆนะครับมีร้านค้านะครับเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็ซื้อสินค้าราคาถูกในงานด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับที่บริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับงานนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาเที่ยวฟรี
ครับแล้วก็เหมือนทุกปีที่จัดกันมา
ครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องสถานที่จอดรถนะครับก็เรามีสถานที่จอดรถกว้างขวางพอสมควรนะครับในบริเวณมหาลัยเราก็จะมีที่จอดรถอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็หน้ามหาวิทยาลัยก็จะมีลานกว้างๆที่จะจอดรถได้อีกจำนวนหนึ่งก็เรียกได้ว่าสามารถรับได้หลายคันทีเดียว
ค่ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อาจจะอยู่ไกลขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะถ้านำรถยนต์มาเนี่ยถ้ารับบัตรจากประตูที่ต้องรับบัตรของมหาลัยนะคะก็รับบัตรแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนะคะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปก็จะเป็นลานพระลูกของรัชกาลที่7นะคะตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้เลยนะคะจอดให้เป็นระเบียบแล้วก็เผื่อไว้ให้ท่านอื่นเขาด้วย
ครับถ้าท่านไม่นำรถเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยก็จะมีลานจอดรถนะครับเป็นของมหาวิทยาลัยนะครับ
จอดได้เลย
ครับถ้าสะดวกนั่งรถบริการสาธารณะนะครับรถสาย166นะครับ
เป็นรถขสมก
ขสมก
เป็นรถปรับอากาศด้วย
วิ่งทางด่วนระหว่าง
อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิมาเมืองทองธานีนะครับก็จะผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเลยนะครับหรือจะเป็นรถตู้นะครับอนุสาวรีย์ชั
ย
นะครับแล้วก็ปักเกร็ดนะครับมินบุรีปักเกร็ดนี่ก็จะผ่านแจ้งวัฒนะนะครับก็ลงที่หน้าปากซอยแล้วก็ต่อรถเข้ามานิดนึงนะครับอันนี้สะดวกทีเดียวนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรารับอีกแล้วฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวเราจะพบกันในช่วงต่อไปนะครับ
แสงจันทร์กระทบแสงไฟเดินหวั่นใจอยู่ในสวนใบยางเปลี่ยวร่วงร้อยตัวสู่พื้นดินดอกยางส่งกลิ่นหอมยามหลับนอนใจหวั่นไหวอยู่ทางนั้นเป็นอย่างไรห่วงใยเหลือเกินคิดถึงก็คิดถึงอยากเจออยากไปหากลัวใจเมื่อใกล้ตากลัวว่าเธอจะเปลี่ยนใจเหมือนยางพลัดใบพอลมพัดก็เปลี่ยวไหวเศร้านานแล้วรู้ไหมที่เธอไปไม่ลบมาต่อใดลมสงครามไม่พร้อมเดือนสิ้นไม่เห็นนานหวังเวิร์ดนางนาสาวาทำตายปลือโชมาเริ่มไม่นกไม่ร้อยเฝ้าคอยมานานเป็นปีอย่างพลันใบอีกทีปลดสงสารพี่ช่วยล้อมมาบางช่วยทีI'm not afraid to die. วยล้อมมาบา
ชื่อเพลงยางผลัดใบนะครับจากโอภารานะครับช่วงนี้นะครับเราก็จะนำงานวิจัยนะครับของนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ท่านประยุกต์ใช้ราเอ็กโตไมโครไรซ่านะครับปลูกไม้วงไม้ยางกระตุ้นพืชให้โตเร็วได้เห็ดราคาแพงให้ชาวบ้านไว้กินกระตุ้นการปลูกป่าแบบชุมชนได้ประโยชน์เรียกได้ว่าใส่เชื้อราลงในไม้ยางนะครับชาวบ้านได้เห็ดประเทศได้ป่าทีนี้เรามาดูนะครับว่าไม้วงไม้ยางมันคืออะไรครับ
ค่ะไม้วงไม้ยางนะคะเป็นพันไม้ประจำถิ่นของไทยนะคะพบในป่าเต็งรังซึ่งมีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมถึงภาคเหนือด้วยนะคะไม้ชนิดนี้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างแล้วก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะคะแต่ว่าการปลูกทดแทนมีน้อยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเนื่องจากไม้วงไม้ยางนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เรียกว่าช้านะคะแล้วก็มักจะแคร์แกล่นแล้วก็มีอัตราการรอดเนี่ยต่ำมากเมื่อมีการย้ายที่ปลูกหมายถึงว่าอาจจะเพาะตรงนี้นะคะแล้วก็เอากล้าตัวนี้ไปปลูกที่อื่น
ครับ
ตรงนี้จะอัตราการรอดน้อยมากค่ะ
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรตานะครับเพียร์ภูเขียวเนี่ยภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ศึกษาการใช้ราเอ็กโตไมโครไรซ่าในการปลูกป่าไม้วงไม้ยางเนี่ยท่านได้บอกว่าเจ้าราเอ็กโตไมโครไรซ่าเนี่ยเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่กับรากของต้นไม้และไม่ก่อให้เกิดโรคการอาศัยอยู่ร่วมกันนี้เป็นแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับโดยราเอ็กโตไมโครไลซ่าเนี่ยจะมีเส้นใยปกคลุมรอบๆรากพืชและทำหน้าที่หาแร่ธาตุอาหารและน้ำแทนนะครับทำให้รากพืชเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักในขณะที่พืชจะสร้างสารอาหารเช่นคาร์โบไฮเดรตนะครับส่งกลับไปเลี้ยงเชื้อราให้เจริญเติบโตได้ครับ
ค่ะอ่านยากพอสมควรนะคะชื่อเชื้อราตัวนี้นะคะเอ็กโตไมโครไรซ่านะคะอยู่กันแบบพึ่งพากับต้นไม้ที่มันอาศัยอยู
่
นะคะราเชื้อราเอ็กโตไมโครไรซ่านะคะยังช่วยป้องกันรากพืชจากเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้พืชพันธุ์เนี่ยสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์ได้โดยราชนิดนี้สามารถสร้างกรดอินทรีย์บางชนิดไปย่อยสลายแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะให้สามารถละลายเป็นรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้นะคะพืชจึงมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงแล้วก็มีอัตราการตายของกล้าไม้เนี่ยต่ำเมื่อย้ายไปปลูกนะคะอันนี้เปลี่ยนไปละแต่ราเอ็กโตไมโครไลซ่ามีความจำเพาะกับพืชค่อนข้างมากนะคะจึงไม่ค่อยพบขึ้นทั่วไปในไทยนั้นก็จะพบมากในป่าเต็งรังค่ะ
ครับสำหรับผลงานวิจัยดังกล่าวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรตรานิพเปิดเผยว่านะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เจ้าเชื้อราตัวนี้นะครับเพื่อการปลูกป่าไม้วงไม้ยางเริ่มจากการสำรวจความหลากหลายของเจ้าเชื้อราเอ็กโตไมโครไรซ่าในป่าเต็งรังนะครับซึ่งพบว่ามีมากมายหลายชนิดนะครับทำการตัดเลือกราที่มีคุณสมบัติความจำเพาะกับต้นไม้สามารถเพาะเลี้ยงได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อให้สามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมากโดยไม่จำกัดช่วงเวลานะครับและต้องสร้างดอกเห็ดที่สามารถรับประทานได้เพื่อดึงดูดให้ประชาชนหันมาสนใจในการปลูกป่ามากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากจะได้พื้นที่ป่าแล้วก็ยังได้เห็ดไว้รับประทานเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วยครับ
ค่ะทีมนักวิจัยนะคะเลือกใช้ราเอ็กโตไมโครไลซาเห็ดเพาะนะคะอันนี้เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งเป็นเห็ดที่ชาวบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยนิยมรับประทานแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงค่ะจากนั้นเนี่ยทำการคัดเลือกสายพันธุ์ราเห็ดเพาะโดยเก็บสายพันธุ์จากหลายพื้นที่นะคะนำมาทำการทดลองคัดเลือกว่าสายพันธุ์ใดสามารถเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อได้ดีแล้วก็เร็วแล้วก็แข็งแรงนะคะเพื่อนำมาผลิตเป็นหัวเชื้อเส้นใหญ่ใส่ให้กับต้นกล้าไม้วงไม้ยางค่ะ
ชนิดไม้ที่ทีมวิจัยใช้ในการทดลองนี้นะครับก็ได้แก่ตะเคียนทองยางนาเต็งรังเหียงพยอมและพลวงนะครับนอกจากนั้นทำการติดตามการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่ใส่ราเมื่อเทียบกับต้นกล้าที่ไม่ใส่ราและทำการทดสอบว่ามีการติดเชื้อราที่ต้องการที่รากจริงหรือไม่เพราะเชื้อราเนี่ยมีอยู่ทั่วไปจึงอาจพบเชื้อราที่ไม่ต้องการในการทดลองได้ครับ
ค่ะทีนี้ไปดูผลการทดลองกันบ้างค่ะผลของการทดลองพบว่าต้นกล้าที่ใส่ราเอ็กโตไมโครไลซาเห็ดเพาะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าต้นกล้าที่ไม่ใส่นะคะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยนะคะเอาสถิติเข้ามาจับด้วยทั้งความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็น้ำหนักด้วยนะคะพบว่าเมื่อเลี้ยงต้นกล้าไปประมาณสัก9เดือนมีดอกเห็ดเพาะที่เกิดขึ้นในถุงพ่อชำทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อนำต้นกล้าที่มีราชนิดนี้ไปปลูกจริงนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เห็ดตามที่ต้องการนะคะจากนั้นก็ได้นำต้นกล้าที่ใส่ราที่ทำการคัดเลือกไว้แล้วเนี่ยไปปลูกในพื้นที่จริงนะคะทำการติดตามผลตาม
การเจริญ
เติบโตของเห็ดประเภทนี้ใน1ปีนะคะก็พบว่าต้นกล้าเนี่ยสามารถอยู่รอดได้มากดีมากเลยนะคะ100ต้นเนี่ยจะรอดถึง99ต้นก็คือ 99%
เกือบสมบูรณ์เลย
มีเสียหายแค่ต้นนี้
ครับจะมีการติดตามผลนะครับว่าเมื่อมีการย้ายปลูกในพื้นที่ต่างๆเชื้อราที่ใส่ให้ต้นกล้านี่จะยังอยู่หรือไม่นะครับและจะทำการศึกษาเปรียบเทียบว่ากล้าไม้ประเภทใดเหมาะสมกับพื้นที่ใดการศึกษาเรื่องนี้นะครับจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้การเพาะปลูกป่าในประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นนอกจากนี้นะครับจะทำการพัฒนาหัวเชื้อของราในเชิงการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชนิดที่สร้างดอกเห็ดที่รับประทานได้นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถหาซื้อหัวเชื้อในรูปแบบที่พร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการเกษตรนะคะแล้วก็พัฒนามาถึงระบบเศรษฐกิจของชาวบ้านด้วยนะคะได้ประโยชน์กันหลายๆฝ่ายนะคะก็คือในสามารถสร้างรายได
้
นะคะกินได้ด้วยนะกินเสร็จก็ถ้ามีเหลือก็เอาไปขายนะคะคนที่เกี่ยวข้องชาวบ้านที่ทำลักษณะนี้ก็มีรายได้ไปด้วย
สำหรับโครงการวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิทยาเพื่อพื้นถิ่นนะครับอันนี้เป็นแผนพัฒนาวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่เผยแพร่ความรู้ต่างๆสู่ประชาชนครับผมเอาละครับรายการของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
ค่ะดิฉันอธิบดีสิทธิ์ญาติค่ะ
ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ